Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 11 august, în deschiderea programului, principalele titluri.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a devenit un fel de armă politică în mâna unor grupuri de interese,
declară purtătorul de cuvânt al colegiului CNSAS, Cazimir Ionescu.
Problema dosarelor fostei securități e în prim plan și în Bulgaria.
Și despre legenda lui Pavlik Morozov, pionierul turnător din epoca stalinistă.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Marea Britanie rămâne în cea mai înaltă stare de alertă după ce ieri poliția și serviciile secrete au dejucat un plan terorist care s-ar fi putut solda cu distrugerea în aer a mai multe avioane de pasageri cu destinația Statele Unite. Au fost reținute 24 de persoane, între care, afirmă ministrul de interne britanic John Reid, s-ar afla și principalii vinovați. Aeroporturile din lumea întreagă sunt în alertă ridicată, luând o serie de măsuri drastice de securitate. Trimisul american pentru Orientul Mijlociu, David Welch, a făcut o vizită surpriză la Beirut, unde s-a întâlnit cu premierul libanez Fuad Siniora. Între timp, la Națiunile Unite se intensifică eforturile diplomatice pentru a se ajunge la un compromis privind textul rezoluției ce urmează să ceară încetarea ostilităților din Libanul de Sud. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află la sediul ONU în speranța de a urgenta adoptarea rezoluției. Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, doamna Rice speră ca rezoluția să fie votată chiar astăzi. Aviația israeliană a reluat bombardamentele împotriva unor poziții ale milițiilor șiite Hezbollah situate în cartierele din sudul Beirutului și nordul Libanului. Se relatează că cel puțin 11 persoane au fost ucise când a fost bombardat un pod din nordul Libanului din apropiere de granița cu Siria. Noul premier al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a declarat că țara sa trebuie să se implice în dezvoltarea și exploatarea câmpurilor de petrol și gaze din Rusia, Asia Centrală, Libia și din Golful Persic. Numai așa, Ucraina își poate asigura importuri de gaze la prețuri rezonabile, a mai declarat noul premier. În portul ucrainean Sevastopol au sosit nave militare din țări NATO, inclusiv România, care vor participa la manevre alături de nave ucrainiene și rusești. Misiunea va dura 4 zile. În luna mai, în urma unor proteste masive, s-a renunțat la manevrele navale programate de Ucraina împreună cu Statele Unite. Uniunea Europeană a cerut eliberarea a 4 observatori electorali belaruși, arestați în februarie și condamnați la 2 ani închisoare. Cei 4 erau acuzați că ar fi lucrat pentru o organizație ce nu era înregistrată în Belarus. Este vorba despre organizația Parteneriat, finanțată în Statele Unite și care a urmărit desfășurarea alegerilor prezidențiale din acest an. Statele Unite și Uniunea Europeană au susținut că alegerile din Belarus nu au fost corecte. În Afganistan, forțele coaliției condusă de Statele Unite au anunțat că au ucis 3 persoane bănuite a fi membre ale rețelei teroriste Al-Qaeda. Alți 3 suspecți au fost arestați într-o operațiune condusă împreună cu forțele afgane. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis astăzi declanșarea unei anchete interne pentru a afla cum anume au ajuns în mâinile ziariștilor de la un ziar central numele a 29 de politicieni, ale căror dosare la securitate sunt acum în discuție la CNSAS. Purtătorul de cuvânt al colegiului Cazimir Ionescu declara pentru Hot News că membrii colegiului nu pot confirma aceste nume pentru că, potrivit legii, colegiul poate confirma doar deciziile privind persoanele care au făcut sau nu poliție politică. Purtătorul de cuvânt al colegiului Cazimir Ionescu a făcut astăzi următoarea afirmație pentru Realitatea TV.
CNSAS-ul a devenit un fel de armă politică în mâna unor grupuri de interese care se folosesc de aceste bombe de mass media ori pentru a distrage atenția de la alte subiecte mult mai serioase, ori pentru a atrage atenția în direcția în care au interese politice. Pe de altă parte, eu cred că aceste persoane nu-și asumă un asemenea risc, pentru că riscul este cu implicații penale, fără niciun fel de beneficii.
O declarație a purtătorului de cuvânt al colegiului CNSAS, Casimir Ionescu, pentru Realitatea TV. Relatează de la București, Sabina Fati.
De mai bine de o săptămână, televiziunile de știri și presa centrală vehiculează informații neoficiale despre presupuși colaboratori ai securității, politicieni sau jurnaliști. Sarabanda zvonurilor a pornit imediat după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la cererea președintelui Băsescu, a solicitat serviciilor speciale să declasifice dosarele privitoare la demnitari trecute de guvernările anterioare la categoria Siguranță Națională. Între timp, doar Serviciul Român de Informații a trimis 29 de dosare dintre cele cerute către CNSAS, Consiliul Național pentru Studiere Arhivelor Securității. Operațiunea de declasificare nu a mai continuat, fiindcă parlamentarii din Comisia de Supraveghere a SRI au cerut guvernului, potrivit legii informațiilor clasificate, să aprobe o hotărâre de guvern pe baza căreia să se facă desecretizările înainte de trimiterea celorlalte documente către CNSAS. În acest fel, lucrurile puteau fi trenate încă multă vreme, deși cotrocenii, prin decizia CSAT, precizau ca termen pentru predarea dosarelor demnitarilor 30 august. Până acum, cabinetul Tăriceanu a amânat dezbaterea unei hotărâri de guvern care să permită serviciilor de informații să declasifice dosarele de urmărire sau de colaborare ale politicienilor. Dar CNSAS continuă să analizeze documentele pe care le are deja în depozite, mai cu seamă că acum există și instrumentele electronice cu care se pot verifica în bazele de date ale fostei securități numele celor care erau supravegheați sau ale celor care erau în solda poliției politice comuniste. Potrivit legii CNSAS, această instituție este obligată să cerceteze dacă declarațiile pe proprie răspundere prin care demnitarii de toate categoriile, procurorii și judecătorii declară că nu au colaborat cu securitatea, corespund sau nu cu realitatea. Până acum, CNSAS a descoperit că liderul conservatorilor, Dan Voiculescu, a făcut poliție politică, în vreme ce în dosarul de informator al judecătoarei Florica Bejenariu, membră în Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentanții CNSAS se pare că nu au descoperit elemente de poliție politică, delațiuni prin care colaboratorul securității aducea prejudicii persoanelor despre care dădea note. Deși Consiliul Național pentru Studiere Arhivelor Securității a dat până acum doar două verdicte, totuși presa publică zilnic tot felul de liste cu politicieni care ar fi fost informatori. Informațiile sunt amestecate cu zvonurile și ambalate în așa fel încât suspiciunile să se extindă cât mai mult, mai ales spre zona promotorilor democrației din perioada post-decembristă. Unii dintre ei, precum Mona Muscă de la PNL sau Carol Sebastian, fostul redactor șef al Cotidianului, și-au mărturisit colaborarea. Alții neagă însă acuzațiile din presă și amenință cu procese. Aproape toată media autohtonă a căzut pradă manipulărilor din ultima perioadă, suspendându-și pentru moment regulile deontologice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Bucarest en plein chasse aux sorcières. Bucureștiul în plină vânătoare de vrăjitoare este titlul sub care cotidianul francez Le Figaro descrie evenimentele declanșate de decizia președintelui Traian Băsescu de a deconspira toate dosarele la securitatea de politicienilor ținute până acum la secret din motive de siguranță națională.
Le Figaro vorbește despre riscuri sporite de manipulare. La 17 ani de la căderea comunismului, România visează și ea să se elibereze de un trecut dureros. O adevărată provocare, continuă ziarul francez, pentru că o bună parte din clasa politică de toate culorile a avut mai mult sau mai puțin legături cu vechiul regim.
O explicație echilibrată cu privire la trecut va fi și mai dificilă, mai spune Le Figaro, pentru că multe din dosarele securității din România au fost distruse, iar altele au fost fabricate din piese disparate.
Să ascultăm punctul de vedere despre atmosfera acestor zile de la București a analistului Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu opiniile postului nostru de radio.
La București domnește un climat de paranoia, spune, totală. Toată lumea are propriile liste, ziarele publică nume pe care le sugerează sau le certifică drept nume de colaboratori, nimeni nu mai știe nimic. Toată lumea a ajuns la concluzia că toată lumea a avut de-a face cu securitate. Care e morala acestei situații cețoase și nesănătoase? O singură instituție nu are de suferit. O să vă surprindă. Securitatea. Pentru că ce vedem, de fapt, dacă avem răbdare și ne oprim și privind la distanță un pic caruselul ăsta, circul de informații, dosare, nume, supoziții, bănuieli, e următorul lucru. De fapt, în momentul ăsta, ne sunt livrați drept victime a doua oară oameni care, într-un fel sau altul, dădeau credibilitate impulsului democratic românesc. Vorbesc aici de Carol Sebastian, vorbesc de ultimul caz, poate cel mai grav, Mona Muscă. A venit adevărat și un deputat PSD, Alin Teodorescu. E singurul caz care vine dinspre arcul PSD-PRM și e în definitiv cazul unui sosit recent în PSD, a unui marginal în PSD. Nu e un om din structura clasică a PSD-ului, nu vine din miezul Viesparului. Dar în fond, ce vedem, e o listă de denunțuri care lovesc, de fapt, sistematic, în oamenii a căror credibilitate democratică era solidă. Ce nu știm, în continuare, sunt numele ofițerilor, sunt carnea și oasele securității. Habar n-avem de lucrul ăsta. Noi discutăm despre o instituție care a făcut rău și judecăm și călcăm a doua oară în picioare pe cei pe care instituția i-a folosit sau i-a distrus între timp. Dar nu instituția. În fond, în acest moment, societatea românească, atât instituțiile, cât și opinia publică, dar mai ales liderii de opinie publică, sunt complet nepregătiți să facă față unei confruntări serioase, autentice cu trecutul. Tot scandalul de dosare, toată apariția numelor din dosarele securității, care, după părerea mea, e orchestrată, a provocat un anume reflex psihic. O mare parte a opiniei publice, a profesioniste, ca să spun așa, a comentatorilor, a presei, au găsit că e un prilej minunat să își probeze cu această ocazie propria virtute, să pozeze în justițiari, să își etaleze meritele. Am văzut o suită de articole în care tot felul de oameni, mai mult sau mai puțin cunoscuți, se mândreau cu faptul că ei nu au fost racolați de securitate. Iar membrii mai tineri ai corpului de presă, oameni care n-au cunoscut bine evenimentele de dinainte de 89, fac acum o judecată categorică, apocaliptică, împotriva unei generații pe care o denunță, de la Mona Muscă la Carol Sebastian. Ăsta e, de la un cap la altul, reflexul public al societății românești pusă în față cu dosarele. Și din punctul ăsta de vedere e un reflex de mare imaturitate, aș zice de copilărie, de naivitate vinovată din multe puncte de vedere. Și, într-adevăr, situația este la fel de falsă, la fel de dezechilibrată, la fel de incorrectă până la urmă, cum era în alte tonuri acum aproape 60 de ani, imediat după lovitura de stat comunistă din România.
De la Londra, opinia lui Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Problema dosarelor fostei securități continuă să fie în centrul atenției și în Bulgaria, de unde relatează corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Întreaga informație pentru activitatea securității de stat se află la arhivele serviciilor secrete ale Rusiei, a anunțat astăzi generalul Atanas Atanasov, fostul director al Serviciului de Informații Interne din perioada guvernării Ivan Kostov. Informația respectivă a fost trimisă la Moscova la începutul anilor 90, înainte ca arhivele să fie curățate, în ghilimele, într-un mod selectiv. Numai acolo poate fi găsită și listă completă a colaboratorilor securității. Forțele politice care au condus Bulgaria în ultimii 16 ani le-au scos din această listă de așa zișii colaboratori proprii, distrugând dosarele lor. Alți agenți ai securității care fac parte astăzi din elită politică și economică a țării au fost puși la adăpost prin reactivarea lor fictivă în cadrul noilor servicii secrete. Guvernul Serghei Stănișev a deschis o mică parte din arhivele securității din perioada 1947-1961. Din acest punct de vedere, Bulgaria rămâne la coadă fostelor țări comuniste din Europa Centrală și de Sud-Est. Din tribuna Parlamentului, generalul Atanasov, care este unul din liderii Partidului Democrat pentru o Bulgarie Puternică, a criticat proiectul de lege elaborat de Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Scopul acesta este nu deconspirare, ci secretizarea și mai mare a agenților securității. Dovada pentru aceasta sunt pedepsele foarte aspre, mergând până la 20 de ani de închisoare și 50.000 de euro amendă pentru cei care ascund, modifică, distrug sau anunță într-un mod ilegal documente ce atestă apartenența unei persoane la organele securității de stat sau la Serviciul de Informații Externe al Armatei. Nu inspiră încredere opoziției de dreaptă nici propunere privind crearea unei comisii care să ia deciziile cu privire la dosarele și agenții ce pot fi deconspirați. Critici pentru abordare selectivă a problemei dosarelor a adresat astăzi coaliției de centru-stângă și Nicolae Camov, liderul aripii social-democrate a Partidului Socialist. În ultimul timp, a spus el, nu au fost deschise decât dosarele unor ziariști și politicieni incomozi care își permit să critice actuala conducere a Ministerului de Interne. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Cum a fost rezolvată chestiunea dosarelor fostelor poliției politice comuniste din fosta Cehoslovacie și din Polonia, aflăm de la Dan Alexe.
La aproape o generație de la căderea comunismului, arhivele fostelor poliții politice continuă să facă victime și să stârnească controverse și drame în toată Europa de Est. Controversele sunt stârnite de faptul că nu e limpede întotdeauna dacă victimele de azi nu sunt cumva inocente. La urma urmei se cunosc cazuri în care dosare din arhivele serviciilor secrete comuniste au fost modificate pentru a pune în cauză probitatea unor politicieni sau a unor persoane publice actuale. Sau, pur și simplu, zelul excesiv și virtuos, aplicat fără discreție, poate provoca dezastre, cum s-a întâmplat în cazul legii lustrației din Cehia. În Cehia, în anii 90, Ministerul de Interne verifica numele candidaților la posturi importante, folosind listele fostei securități cehoslovace. Liste care conțineau de avalma nume de ofițeri, colaboratori, turnători, candidați la turnătorie sau pur și simplu persoane care fuseseră interogate, dar care totuși apăreau în liste pentru că poliția politică cotise că aveau un punct slab sau că ar fi putut fi potențial tovarăși de drum. Unele cariere au fost distruse în acest deceniu trecut în Cehia din pricina excesului de zel al celor care au crezut că aduc astfel o nouă morală în viața publică a țării. Numele unor oameni care nici nu știau că se află pe listele securității au ajuns în presă. Vieți au fost distruse și s-a perpetuat astfel mentalitatea rămasă de la comuniști a publicării numelor inamicilor publici. Până și Havel a fost acuzat că ar fi colaborat pentru simplul fapt că un ofițer al fostei poliții politice scrisese în raport că a mers să vorbească cu el la el acasă. În Polonia, în schimb, dosarele sunt controlate de o organizație non-politică, ele sunt făcute publice atunci când are loc o anchetă, iar decizia finală a publicării îi aparține unui tribunal special și nu Ministerului de Interne. Legea poloneză obligă orice parlamentar, membru al guvernului, procuror, judecător sau avocat să facă o declarație pe onoare că nu au colaborat cu fostele servicii secrete SB, Securitatea Statului. E vorba așadar numai de colaborarea cu securitatea poloneză. Legea nu îi are în vedere pe cei care au deținut funcții importante în Partidul Comunist. De altfel, fostul președinte Kwaśniewski, fost demnitar de frunte al partidului, a fost achitat de către un tribunal ad hoc de acuzațiile de colaborare cu serviciile secrete. Legea poloneză caută să obțină numai mărturii și o recunoaștere publică a trecutei colaborări. Cei care recunosc că au făcut-o nu sunt supuși niciunei sancțiuni. În schimb, cei dovediți că au mințit sunt excluși din orice funcție publică pentru o durată de 10 ani. Totuși, chiar și un dosar devenit public poate ascunde adevărul. Unii oameni au furnizat regimului trecut informații false și inofensive doar pentru a supraviețui. De aceea, dosarele fostelor poliției politice comuniste nu pot fi analizate decât punând fiecare caz într-o lumină specifică. Numai prin delimitarea justă a cazurilor individuale se va ajunge la o terapie colectivă eficace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la Polonia. Ediția de astăzi a săptămânalului britanic The Economist publică un articol intitulat Curățirea Poloniei de trecutul ei comunist este o afacere spinoasă. Articolul face referire la inițiativa Noi Puteri de la Varșovia de a modifica legea lustrației. Alexandru Iftode rezumă articolul.
Pentru guvernul de centru-dreapta din Polonia, toți spionii, vechi sau noi, cu conexiuni adânci în trecutul comunist sau cu afaceri necinstite, trebuie dați la iveală și scoși din viața publică. Dar, pentru cea mai mare parte a elitelor poloneze, acest lucru seamănă mai degrabă cu o periculoasă vânătoare de vrăjitoare, scrie The Economist. Polonia a evitat multă vreme chestiunea colaborării cu fosta poliție secretă. Acest lucru își are o explicație în felul în care a căzut comunismul în Polonia, prin negocieri. Acolo unde, așa ca în Cehoslovacia, s-a sau Germania de Est. Comunismul s-a prăbușit pur și simplu, verificarea colaboratorilor a început imediat și a fost foarte severă chiar de la bun început. Drept urmare, subiectul a dispărut din discuțiile publice. Nu și în Polonia, scrie publicația britanică. Potrivit actualei legi poloneze, sunt verificați numai aproximativ 27.000 de deținători de funcții publice mai importante. Ei trebuie să semneze mai întâi o declarație pe propria răspundere că nu au colaborat cu poliția secretă comunistă. În măsura posibilităților, declarațiile sunt mai apoi verificate cu ajutorul imenselor arhive din posesia Institutului Memoriei Naționale. Nu tot ce conțin dosarele de la institut este însă adevărat, iar multe lucruri adevărate nu se găsesc în dosare, scrie revista The Economist. În același timp, folosirea selectivă a acestor dosare este ca o travă distrugătoare de cariere și vieți omenești. Revista britanică amintește cazul Zitei Gilovska, ministru de finanțe până în luna iunie, caz care scoate în evidență verigile slabe ale sistemului. La prima vedere, dosarul ei dovedea că a colaborat cu poliția secretă, prin urmare a fost demisă din guvern, dar din moment ce a părăsit viața publică, instanța care urma să dea verdictul final, dacă a colaborat sau nu, a amânat luarea unei decizii, ba chiar a evitat să-i comunice acuzațiile concrete. Gilovska a făcut apel și este foarte posibil să fie găsită acum nevinovată și chiar să revină în guvern. Pentru Lech și Jaroslav Kaczynski, gemenii de la conducerea Poloniei, primul ca președinte, al doilea ca prim-ministru, reformarea întregului sistem de deconspirare a fostei poliții politice comuniste pare o obsesie, scrie The Economist. Coaliția la guvernare promovează în Parlament o nouă lege care prevede să fie verificați, în ceea ce privește legăturile cu serviciile secrete comuniste, până la 500.000 de oameni. Aici ar intra majoritatea funcționarilor publici, profesorii, oamenii de știință și directorii întreprinderilor de stat. Dar, potrivit revistei The Economist, proiectul noii legi are câteva defecte mari. Primul, el este prost scris. Pare să nu facă diferența între cei care au fost contactați de poliția secretă, dar au refuzat să colaboreze, și cei care au colaborat activ. În practică, acest lucru va crea o prezumție de vinovăție. Toți cei care vor apărea în dosare vor fi considerați vinovați a priori. O altă problemă a proiectului de lege este că investigațiile făcute pe baza lui pot aduce în dezbaterea publică bârfele din dosare legate de viața intimă a celor verificați, scrie revista britanică. Camera inferioară a Parlamentului polonez a votat în mare grabă proiectul, dar Camera superioară probabil că îl va modifica în încercarea de a le proteja pe victimele totalitarismului, așa încât ele să nu sufere de două ori, o dată din cauza persecuțiilor poliției politice și a doua oară din cauza publicării dosarelor. Indiferent dacă va fi modificat sau nu, proiectul de lege este întârziat, scrie The Economist. Scoaterea la iveală a colaboratorilor din perioada comunistă poate că ar fi fost utilă în anii 1990, dar astăzi problema cea mai importantă este corupția și abuzul de putere, care au înflorit după căderea comunismului. Pentru a rezolva această problemă, guvernul polonez a înființat o nouă și puternică agenție anticorupție, care îi va verifica, între alții, și pe aproximativ 2000 de ofițeri din serviciul secret al armatei. Să faci curățenie în viața publică din Polonia, scrie revista britanică The Economist, este un scop normal, dar după ce s-a așteptat atât de mult, ar fi păcat ca această curățenie să nu se facă așa cum trebuie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Își mai aduce cineva azi aminte de legenda lui Pavlik Morozov, pionierul turnător din epoca stalinistă? Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Marilyn din Statele Unite și președintele comisiei instituite de președintele Traian Băsescu pentru cercetarea comunismului ne vorbește despre cât adevăr și câtă mitologie conține această legendă.
S-a vorbit mult în ultima vreme în România despre încercările, reușite sau nereușite, dese sau mai puțin dese, ale securității de a racola informatori din rândul adolescenților, din școli, al studenților și așa mai departe. Acest fenomen își are precedente istorice, deopotrivă în sistemul totalitar sovietic, ca și în cel nazist. Am numit recent, folosind sintagma unui distins istoric francez, acest fenomen de pătrundere în spiritul oamenilor și de control al minții oamenilor, cancerul sufletelor. Este vorba de prezența tentaculară a securității în toate domeniile vieții umane, inclusiv încercarea de a penetra familia. Mă refer în aceste rânduri la cazul faimos, devenit paradigmă educațională vreme de decenii în întreaga lume sovietizată, din China și până în România și Germania de răsărit. Eu însumi am citit la vârsta 10-11 ani despre acest caz, poate chiar mai devreme, nerealizând la vremea respectivă cu ce model monstruos aveam de a face, pentru că era foarte greu să decriptez demontezi și să deconstruiești implicațiile respectivului caz. Este cazul pionierului Pavlik Morozov. El în realitate nici măcar n-a fost pionier, a devenit pionier postum, dar așa a fost prezentat în întreaga propagandă sovietică. Care sunt datele? La ce ne referim? În 1932, în satul Gerasimovka din Munții Urali, deși încă mișcarea pionierilor, cum spuneam, nu ajunsese până acolo, băiatul în vârstă de 12 ani, Pavlik Morozov, deci elev în perioada respectivă, și-a turnat, și-a vândut, practic, tatăl, nu contra bani, ci contra recunoașterii din partea autorităților a valorii morale, să-i spunem, în realitate, antimorale și imorale, și-a turnat tatăl pentru ajutorul dat chiaburilor. Tatălui Pavlik era Trofim Morozov, era la vremea respectivă un fel de primar în satul respectiv, președinte al sovietului local. Era perioada în care aveau loc confiscările de grâne, confiscările de cereale și o parte dintre țărani dădeau statului ceea ce dădeau și continuau să dosească, să ascundă o parte pentru propriile lor nevoi. În acea perioadă, chiaburii, cum li se spuneau, sau culacii, erau o categorie socială diabolizată, demonizată. Ei erau, practic, propaganda îi dezumaniza, erau prezentați ca vermină, ca un grup uman care se caracteriza doar prin perfidie și prin tentativa de a distruge comunitatea socială de tip sovietic. Urmarea delațiunii tânărului Pavlik a fost o reacție dură din partea familiei, ori acest lucru îl spunea propaganda oficială în acea cărțulie care a devenit fundament al pedagogiei delațiunii din lumea sovietică. Nu știm nici până astăzi, există două variante. Varianta oficială este că Pavlik a fost omorât de către bunicul său, un unchi și un văr, pentru faptul că tatăl său, pe care îl turnase organelor de represiune, fusese deportat, condamnat la 10 ani și avea să moară într-un lagăr siberian. Pe de altă parte, spun cercetătorii care au pornit acțiunea de demistificare a legendei Pavlik Morozov în perioada Gorbaciov, că este foarte posibil că el să fi fost de fapt lichidat de către un asasin al poliției secrete ale NKVD-ului din ordinul însuși șefului NKVD-ului, Heinrich Jagoda, cel care avea să fie ulterior arestat în 1937 și executat din ordinul lui Stalin în urma procesului spectacol de la Moscova din 1938 împreună cu Buharin. Jagoda, atunci când a aflat de cazul delatorului pionier, a spus să urmeze această înscenare pentru a crea perfectul martiriu, victima perfectă. Deci avem de-a face cu o fabricație mitologică, ceea ce se petrece, și aici încerc să fac o interpretare a mitului Pavlik Morozov, se inoculează devotamentul pentru Stalin și partid ca valoare supremă, care se substituie devotamentului tradițional care vine din întreaga tradiție iudeo-creștină și nu numai, în toate marile tradiții religioase există înainte de toate devotamentul pentru propria familie. Delațiunea este în momentul de față, deci grație acestei sinistre legende, delațiunea este ridicată la rangul de virtute. Se consideră că este normal, bar chiar este o datorie, ca să devii complice cu forțele represiunii împotriva familiei, a prietenilor, a tuturor celor care de o manieră sau alta sunt prevăzuți ca fiind forțe subversive. Mitul Pavlik Morozov este susținut la vremea respectivă de nimeni altul, și acest lucru trebuie menționat, decât de faimosul scriitor sovietic, superinginerul sufletelor, care reluăm sintagma stalinistă, Maxim Gorki, autorul cărții Mama, dar și autorul celebrei piese Azilul de noapte. Citez din Maxim Gorki: când o rudă de sânge a devenit dușman al poporului, el nu mai este o rudă și nu mai există niciun motiv pentru a-l cruța. Ceea ce se petrece cu mitul Pavlik Morozov este suprimarea loialităților de familie ca ultimă formă de rezistență împotriva penetrației absolute a vieții umane de către statul totalitar. Stalin însuși se pare, am citit recent, într-o discuție cu unii din membrii anturajului său cel mai apropiat, părea șocat de acest gest de trădare a propriului părinte și chiar ar fi exclamat: ce mic șarpe, despre Pavlik Morozov. De altfel, celebrul regizor Sergei Eisenstein a dorit să facă un film despre Pavlik Morozov. Scenariul filmului a fost prezentat lui Stalin, se pare în 1939-40, și Stalin însuși l-a respins. Chiar și la nivelul acestui tiran absolut, un moment de repulsie în raport cu oroarea pe care o reprezenta legenda Pavlik Morozov. Ea a continuat însă să fie susținută, generații întregi, cum spuneam, au citit despre acest personaj mai mult decât monstruos și victimă în felul său, dacă vrem, al propagandei staliniste. Ulterior, mitul Pavlik Morozov pălește în perioada celui de-al doilea război mondial, fiindu-i substituit instituit, de fapt, un alt mit, mitul partizanei consomoliste eroice, Zoia Cosmodemianskaya, despre care a scris lucruri foarte, foarte interesante romancerul american William Vollman, autorul cărții Europe Central. Există un întreg capitol despre Zoia Cosmodemianskaya, carte care a primit cel mai important premiu de carte din Statele Unite, National Book Award, l-a primit pentru anul 2005, și în care e vorba și de Eisenstein, și de Pavlik Morozov, și de Zoia Cosmodemianskaya.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite, șeful comisiei instituite de președinte Traian Băsescu pentru cercetarea comunismului. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Și nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici, Radio.